إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أم بنزي نفسما سورة الله تنقر أخمات السيدرام çünkü bu Allah Teala'nın hem bize hem de bizden evvelki ümmetlere etdiyi bir tövsiyəsidir. Ona görə Allah Teala buyurur ki, kitabında biz sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi sizə də Allahdan qorxmağı tövsiyə edirik. Və İmam Buxari Rahimahullahın səhinin şərhində davam edirik və İmam Buxari Rahimahullah yeni bir fəslə keçir, dördüncü fəslə və buyurur ki, Bəbun El-Muslimu men selimel-Muslimuna min lisanihi ve yedi. Fəsil, Müslüman o kəsdi ki, başqa müsəlmanlar onun dilindən və əlindən salamat ola. Və sonra buyurur ki, qal, həddəsənə Ədəm ibn Əbiyyəs. Deyir ki, bizə Ədəm ibn Əbiyyəs danışdı. Qal, həddəsənə Şübə. Dedi ki, bizə Şübə danışdı an Abdullah ibn Abi Safar və İsmail. Kimdən? Abdullah ibn Abi Safardan və İsmaildən an Şəbi Şəbidən. O da an Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma. O da Abdullah ibn Amr radiyallahu anhumadan o da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən buyurur ki, qal el-muslimu Mən səliməl muslimuna min lisanihi və yedi. Müsəlman o kəsdi ki, digər müsəlmanlar onun dilindən və əlindən salamat ola. Vəl mühəciru mən həcərə mə nəhəllahu ən. Mühacir isə o kəsdi ki, Allahın qadağan etdiklərini tərk edə. Allahın qadağan etdiklərindən hicrət edə, tərk edə. Qalə Əbu Əbdilləh Əbu Əbdilləh deyir ki, və qalə Əbu Muaviyə. Əbu Muaviyə dedi, həddəsənə Davud ən Amirin. Davud Amirdən, yəni Şəbidən rəvayət etdi, qal, səmi'tu Abdullah. Eşittim ki, Abdullah, yəni Abdullah ibn Amr, ənin Nəbi s.ə.v. Peyğəmbər s.ə.v.lə belə rəvayət etdi. Yəni, bu hədisi belə rəvayət etdi. Və qalə Əbdül-Ələ, Əbdül-Ələ dedi, An Davud an Amirin. Davud Amirdən, yəni Şəbidən, an Abdullah, anin Nəbi s.ə.v. Abdullahdan, o da Peyğəmbər s.ə.v.lə, yəni bu hədisi rəvayət etdi. Bu da İmam Buxari rahimehullahın səhhində gətirdiyi 10-cu hədisdir ki, hansı ki fəslin adını elə bu hədisdən götürüb. Fəslin adını elə bu hədisdən götürüb. Ona görə hədisin şərhinə baxsaq, buyurur ki, bəbun, yəni fəsil. Yəni fəsilini başlayanda buyurur ki, fəsil. Asilinin rəvayətində isə fəsil sözü yoxdur. Yəni bəb sözü yoxdur. Və əksər fəsillər də həmçinin asilinin rəvayətində, yəni qeyd olunmur. Və fikir versək, buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v. və İmam Buxari fəsilin adında deyir ki, Əl-Muslim hədisin ləfsini istifadə edib tərcümədə. Hədisin ləfsini tərcüməsində istifadə edir. Və hədisi rəvayət edən Əbiyyəs adı Nəhiyyədir. Adı Nəhiyyədir və bəzi alimlər buyurub ki, adı Abdurrahmandır. Əbiyyəsin adı Abdurrahmandır. Əbu Səfərə gəlincə isə adı Səid ibn Yuhməddir. Necə ki, bundan əvvəlki hədislərdə də keçmişdir və qeyd olunmuşdur. Və fikir versək hədisdə, Abdullah ibn Əbi Səfər və İsmail ikisi bir yerdə Şəbidən rəvayət edib. Şəbidən rəvayət edib və o da Amir ibn Şerah bir Şa'bidi rahimahullah ve Abdullah ibn Amr o da İbnül As'tı. Sahabedi ve sahabenin oğludu. Abdullah ibn Amr İbnül As sahabedi ve sahabenin oğludu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki el muslimu men selimel muslimina min lisanihi ve yedi. Deyir ki Müslüman. El muslimu. Fikir versek Müslüman sözü el artikulu ile gelip yani müeyyenlikte gelip ve deyilip ki bazı alimler buyurub ki elif ve lam Müslüman sözüne daxil olması kamilliğe göredir. Ona göre Hattab-ı buyurur ki yani mənası en efsel Müslüman. Hansı ki hamının haklarını yerine getiren hem Allah talanın hem Müslümanların haklarını yerine getiren en efsel Müslüman yani o kestir ki başka Müslümanlar onun dilinden ve elinden salamat kalsın. Ve İbn Hacer rahimehullah buyurur ki bir şeyin adını ispat etmək onun mənaca kamilliyini ispat etmək kimidir. Mənaca kamilliyini ispat etmək ola bilər ki, yəni Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm burada el-muslim sözü, yəni müsəlman o kəs ki deməyi burada müsəlmanın vəsfini bəyan etmək istəyir. Müsəlmanın vəsfini bəyan etmək istəyir ki, yəni hansı ki o müsəlman, yəni İslamı qəbul etmiş o kəs sayılır ki, başqa müsəlmanlar onun dilindən və əlindən salamat olsun. Necə ki, başqa hədislərdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm münafiqin də əlamətlərini bu cür vəsf edir. Münafiqin də əlamətlərini vəsf etdiyi kimi, yəni ona xüsusi vəsflər verdiyi kimi, bu hədisdə də sanki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm müsəlmanın əlamətini vəsf edir. Və İbn Həcər rahimehullah buyurur ki, ehtimal var ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müsəlman deməyilə müsəlmanları, digər müsəlmanları və ya Allahın bəndələrini gözəl müamiləyə çağırır. Yəni bir-birləri ilə gözəl müamilədə, gözəl rəftarda olmağına işarə edir. Həm rəblərinə qarşı, həm də öz qardaşlarına qarşı. Ona görə kim ki öz qardaşlarına qarşı gözəl münasibətdədir, o Rəbbinə qarşı da gözəl münasibətdə olan bir kəs olmalıdır. Yəni ki, bu danılmaz bir şeydir. Və fikir versək, fəsildə aşağı bir şeylə yuxarı, yüksək dərəcəli bir şeyə diqqət yetirilməsi nəzərə çarpır. Və İbn Rəcəb İbrahimoğullar buyurur ki, və zahir budur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu hədistə müsəlmanı vəsf edib. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu hədistə müsəlmanı vəsf edib, sanki bu Peyğəmbər s.ə.v-in vida həccində xütbəsinə bənziyir. Vida həccindəki, yəni bu hədis Peyğəmbər s.ə.v-in vida həccindəki xütbəsinə bənziyir və həmin xütbədə də Peyğəmbər s.ə.v insanlara xitab etdikdən sonra həm vida həccində və onlara qanlarının, mallarının və namuslarının bir-birlərinə haram olduğunu bəyan edəndən sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, "Səxbirukum menil muslim." Deyib ki, sizə xəbər verəcəm, müsəlman kimdir? "Mən səlimel muslimuna min lisanihi və yedi." Və buyurub ki, o kəsdir ki, başqa müsəlmanlar və ya digər müsəlmanlar onun dilindən və əlindən salamatdır. "Vel mu'minu men aminahu nas ala amwalihim və anfusihim." Mömin isə o kəsdir ki, insanlar öz mallarına və nəfslərinə, canlarına görə həmin insandan əmindilər və bunu da İbn Hibban öz səhində çıxarıb Fudalə ibn Ubeyddən. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sanki, yəni bu hədislərdə Allahın haqqı ilə bəndələrin haqqını bir yerə cəm edir. Allahın haqqı ilə bəndələrin haqqını bir yerə cəm edir. Və İmam Əhmədin müsnədində Amr ibn Əbəsədən rəvayət olunur ki, bir kişi dedi ki, ya Rasulallah, bir kişi dedi ki, ya Rasulallah, məl İslamu, İslam nədir? Deyir ki, ey Allahın elçisi, İslam nədir? Qalə ən tuslimə qəlbəkə lillah. Deyir ki, qəlbin və qəlbini Allaha təslim etməyin. Qəlbini Allaha təslim etməyin və ən yəsləməl muslimunə min lisənikə və yedik. Və müsəlmanlar da sənin dilindən və əlindən salamat olsun. Yəni, İslam budur ki, qəlbi Allaha təslim edirsən və başqa müsəlmanlar da sənin dilindən və əlindən salamat olsun. Həmçinin Bəhz ibn Həkimdən, o da atasından, o da babasından rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəlir onun babası İslam'ı kabul etmək üçün. Və Peyğəmbər s.ə.v-lə soruşur. Deyir ki, əsəlükə bi vəcihillə. Deyir ki, səndən Allahın üzü xatirinə soruşuram. Və ya Allah rızası üçün soruşuram. Bimə bə'əfəkə Allahu Rabbuna ileynə. Rəbbimiz Allah Teala səni bizə nə ilə göndərib? Qalə bil İslam. Deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v İslamla. Deyir ki, İslamla göndərib. Qalə qultu və məyyətul İslam. Dedi ki, dedim ki, elə isə İslamın ayəti, əlaməti nədir? Qalə ən təqulə əsləmtu vəcihə lillə. Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, deməyin ki, mən yəni üzümü, daha doğrusu, özümü Allaha təslim etdim. Və təxəlləytu. Və tərk etdim. Nəyi? Yəni şirki və bütlərə ibadəti və s. Və tuqimə salətə və tuhtu zəkə. Namaz qılasan və zəkat verəsən. Və kullu muslimin alə muslimin məhrum və ya muharramun. Və hər bir müsəlmanın başqa bir müsəlmana haramdır. Yəni qanı, malı, namusu haramdır. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v-in bu hədisi zikr edir və həmin hədisdə yəni müsəlman başqa o kəsdir ki, başqa müsəlman onun əlindən və dilindən salamatdır və sonra deyir ki, qultu ya Rasulallah, hədə dininə, deyim ki, ey Allahın elçisi, bu bizim dinimizdir, qalə hədə dinikum, deyir ki, bəli, və qalə hədə dinikum, deyir ki, sizin dininizdir və bunu da nəsəhi mənaca rəvayət edib. Və fikir versək sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, El-muhaciru men həcəra mə nəhəllahu anhu. Mühacir o şəxsdir ki, Allahın qadağan etdiyini tərk edər. Yəni, hədisin bu hissəsinə şərh verməmişdən qabaq, bir şeyə, yəni, əvvəlki ləfsə diqqət edək. Fikir versək, Peyğəmbər s.ə.v bu hədisdə buyurdu ki, başqa müsəlmanlar salamat qala. Başqa müsəlmanlar salamat qala. Nə üçün Peyğəmbər s.ə.v sırf müsəlmanları qeyd etdi? yəni, bu, yəni, əksər hallarda, yəni, söhbət müsəlmanlardan getdiyi üçün Peyğəmbər s.ə.v də burada sırf müsəlmanları qeyd edib. Yəni, müsəlmanın başqa müsəlmana əziyyət verməsi qadağan olduğu üçün. Yəni, buna ərəb dində deyirlər ki, xaracəmə xaracət təqallub. Yəni ki, çox vaxt söhbət müsəlmanlardan getdiyi üçün sırf müsəlmanlar qeyd olunub. Baxmayaraq ki, kafirlər müsəlmanlarla vuruşduğuna görə bura daxil deyil. Lakin bəzi kafirlərindən də və bəzi kafirlər var ki, hansılar ki, onlar da müsəlmanın əlindən salamat olmalıdır bəzi hallarda. Məsələn, zimmi və ya əhd olunmuş o hallarda və ya savaşmayan, yəni sülh ərəfəsində olan qonşu hansı ki gəlib və ya səfir kimi gəlib, onlar da müsəlmanın əlindən salamat olmalıdır. Ona görə fikir versək, Peyğəmbər s.ə.v müsəlmanlar deyir. Nəyə üçün? Çünki əksər halda söhbət müsəlmanlar gedir. Fikir versək, həmçinin hədisdə müsəlman sözü və ya başqa müsəlmanlar iki cinsində gəlib. Bu demək deyil ki, qadınlar bura daxil deyil. Xeyr, qadınlar da bura daxildir və kişilərə tabidir bunda. Yəni, həm kişi, həm qadın müsəlman. O kəsdir ki, başqa kişi və qadın müsəlmanlar onun dilindən və əlindən nədir? Salamatdır. Və fikir versək, Peyğəmbər s.ə.v dedi, dili xaslaşdırdı. Dili xas olaraq zikir etdi. Dili xas olaraq və ilk növbədə birinci dili qeyd etdi Peyğəmbər s.ə.v. Əli sonra qeyd etdi. Nə üçün? Çünki əksər halda insanın nəfsində olanı təbir edən dilidir. Və dil elə bir şeydir ki, sağa-sola hər tərəfə əziyyət verir. Yəni, necə gəldi, danışılır və istədiyi kimi əziyyət verə bilir. Yəni, dil fikir versə, istəyər keçmişdə də əziyyət verə bilər, insanın keçmişinə də əziyyət verə bilər, insanın indiki halına da əziyyət verər, insanın gələcəkdəki halına da əziyyət verə bilər. Yəni, başqa bir insanın gələcəkdəki halına da əziyyət verir. Amma ki, əl ancaq hal-hazırda, yəni, nəsə bir vurursa və ya xətər yetirirsə, o anda, həmin anda əziyyət verə bilər deyə dilin önəminə görə Peyğəmbər s.ə.v dini xas olaraq dil sözünü bu hədisdə önə çəkib. Fikir versək, həmçinin Peyğəmbər s.ə.v deməsi ki, dilindən salamat olması görək ki, Peyğəmbər s.ə.v nə üçün dili seçib, dil kəlməsini seçib, dil ləfsini seçib, deməyib sözündən, kəlamından deməyib, sırf Peyğəmbər s.ə.v. buyurub ki, dilindən, çünki ola bilər ki, insan heç sözlə deməsin əziyyəti, ola bilər heç kəlamı ilə əziyyət verməsin. Dili ilə birbaşa əziyyət versin, məsələn, dil uzatmaqla istehza etsin. Dili ilə işarə etməklə istehza və s. ilə əziyyət versin. Ona görə dil xaslaşıb və bütün söz və kəlamı hər birini özündə əhatə edir. Və dilin verdiyi əziyyət daha böyüdü, nəinki əlin verdiyi əziyyət. Lakin sonra Peyğəmbər s.ə.v. fikir versək buyurur ki, əli ilə, dili ilə və əli ilə əziyyət verməsə. Nə üçün əl, başqa əzaların içində əl sırf qeyd olundu? Nə üçün Peyğəmbər s.ə.v. ayaq demədi? Məhz əli dedi, çünki əksər halda insanın əzalarından ilk tez hərəkətə keçən əlidir. Həm dili, həm əli insan qəzəblənəndə və ya kiməsə hücum edəndə və ya kiməsə əziyyət vermək istəyəndə ilk növbədə dili və əli ortaya düşdüyü üçün, ilk hərəkətə keçdiyi üçün Peyğəmbər s.ə.v. bu iki əzanı burada xüsusi olaraq qeyd edir və dil əl ilə daha çox hərəkətə keçir. Həmçinin əl nə üçün əl qeyd olunub? Məsələn, ayaq qeyd olunub. Çünki əl həmçinin mənəvi əziyyət verməkdə də istifadə olunur. Məsələn, insan kiminsə haqqına əl qoyursa, kiminsə haqqını götürürsə, bu da əllə əziyyət vermək kimidir. Kiminsə haqqını haqsız yerə götürürsə, bu da əziyyət vermək kimidir. Ona görə bu ləfz, Peyğəmbər s.ə.v. sırf bu ləfzi işlədib. Və bu, yəni əziyyət vermək, bu il müsəlmanı başqa bir müsəlmana əziyyət verməsinin qadağan olmasından istisna hallar nədir? İstisna odur ki, şəriətin qoyduğu cəzalar bundan istisnadır. Yəni, bir müsəlman başqa bir müsəlmana yalnız şəriətin qoyduğu hədlərlə əziyyət verə bilər. Yəni, hədlər çərçivəsində insan, məsələn, zina edərsə daşqalaq olunar və içərsə şallaq olunar və ya həmçinin subay bir insan zina edərsə şallaqlanar. Yəni, bu hakim həmin əmri yerinə yetirənə əmr edərsə, o əli ilə həmin müsəlmanın o cəzanı verməsi bu hadisə daxil deyil. Bundan istisnadır, necə ki, bunu alimlər həmçinin İbn Həcər və başqaları qeyd edib. Və İbn Həcər rahimehullah buyurur ki, fikir versək, bu hədisin özündə faydalardan eyni cinsli sözlərin işlətilməsi var. Məsələn, muslim, mən səliməl muslimun. Yəni, eyni köklü sözlər, səlimə, muslim, əl muslimun, bunlar eyni köklü sözlərdir. Bunlar da bu hədisin gözəlliyindən. Və keçək Peyğəmbər s.ə.v-in hədisdəki sözünün davamına buyurur ki, Əl-mühacir mən həcərə mənəhə Allah. Mühacir o kəsdir ki, Allahın yəni qadağan etdiyini tərk etsin. İbn Həcər rahiməhullah buyurur ki, mühacir yəni hicrət edən. Mühacir baxmayaraq, yəni ləfz məfəil vəznində gəlib, o da iki nəfərin arasında olan bir şeyə dəlalət edir. Necə ki, lakin burada mühacir bir nəfərə dəlalət edən sözdür. Bir nəfərə dəlalət edən sözdür, necə ki, müsafir kimi. Və həmsinin buyurur ki, və ehtimal var ki, Peyğəmbər s.ə.v-in mühacir deməsi, deməsi ki, mühacir o kəsdir ki, çünki mühacir öz vətənini tərk edib gedəndir. Mühacir öz vətənini tərk edib oradan hicrət edəndir. Və buyurur ki, və bu hicrət də iki növdür, zahiri və batini. Batini odur ki, insan nəfsin və şeytanın ona verdiyi vəsvəsədən doğru və ya nəfsinin ona bir pis şeyə yönətmək üçün və bir pis şeyə yönətdiyi üçün öz vətənini tərk edib başqa bir yerə getməsidir. Birinci, bu batini hicrətdir, yəni nəfsinə görə, nəfsinin istəyinə görə, şəhvətinə uyaraq və ya şeytanın vəsvəsəsinə uyaraq başqa yerdə nəfsinə uyğun bir şey tapa biləcəyinə görə həmin yeri, bir yeri tərk edib başqa bir yerə getməkdir. Zahiri isə dinini götürüb və ya fitnələrdən qaçaraq dinini götürüb bir yeri tərk edib başqa bir yerə getməkdir. Və ya tohidə görə şirk olan yeri tərk edib tohid olan yerə getməkdir. Ona görə İbn Rəcəb Rahiməhullah buyurur ki, hicrətin əsli odur ki, şəri tərk etməkdir. Hicrətin əsli şəri tərk etməkdir və ondan uzaqlaşmaqdır və xeyr axtarmaqdır. Xeyr tələb etmək üçün və ya xeyrə çatmaq üçün şər olan bir yeri tərk etməkdir. Sanki mühacirlər, yəni Peyğəmbər s.ə.v mühacirlərə bu hədislə xitab edir və onlara bildirir ki, təkcə hicrət etməyinizə, yəni güvənməyin. Təkcə hicrət etməyinizə, sırf hicrət etdiniz deyə, yəni ona görə əmin olmayın ki, ki, mühacir adlanacaqsınız, mühacir əslində o kəsdir ki, Allahın qadağan etdiyi haramları tərk edib. Allahın əmrlərini yerinə yetirmək üçün və Allahın qadağalarından çəkinmək üçün hicrət edən kəs sayılır. Və ola bilsin ki, İbn Həcər buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v bu ləfsi mühacir o kəsdir ki, Allahın qadağan etdiyini tərk edəndir. Bu ləfsi hicrət Məkkənin fəthindən sonra, hicrət bitdikdən sonra insanların qəlbini ələ almaq üçün buyurub. Yəni, o vaxt ki, Peyğəmbər s.ə.v Məkkə fəth olundu. Peyğəmbər s.ə.v buyurdu ki, Məkkənin fəthindən sonra hicrət yoxdur. Və ondan sonra Peyğəmbər s.ə.v-in yanına hicrət edən başqa səhabələrin sanki qəlbini almaq üçün Peyğəmbər s.ə.v və qəlblərini yumuşatmaq üçün buyurdu ki, həqiqi hicrət odur ki, Allahın qadağalarını tərk edəsən. Həqiqi hicrət odur ki, Allahın qadağalarını tərk edəsən və Peyğəmbər s.ə.v-in bu hədisdə qeyd etdiyi bu iki ləfz, yəni ki, müsəlman kimdir və mühacir kimdir, bu da Peyğəmbər s.ə.v-in cəvamiyyəl kəlimindəndir. Yəni, az söz olub, çox məna daşıyan kəlimələrdən ikansı ki, Peyğəmbər s.ə.v-ə xas olaraq Allah tərəfindən verilmişdir. Və ona görə də hicrət sözünə baxsaq, yəni geniş mənada, görək ki, hicrət mütləq olaraq Quran və sünnədə gələndə bir ölkəyə, şirk olan bir yerin, İslam olan bir yerə tərk etmək qəsd olunur. Şirk olan bir yeri tərk edib, İslam olan bir yerə getmək qəsd olunur. Yəni, İslamı öyrənmək üçün və ya ona əməl etmək üçün. Ona görə də, lakin hicrətin bu hədislə görsənir ki, hicrətin əsli isə, əslində odur ki, Allah Taalanın qadağan etdiyi günahları tərk eləməkdir. Allah Taalanın qadağan etdiyi günahları tərk eləməkdir. Və buna həmsinin şirk olan yeri və ya şəhəri tərk edib, İslam olan şəhərə getmək də bu hədisə daxildir. Və mücərrəd hər hansı bir günahla dolu olan bir yeri tərk edib, salamat, əmin olan bir yerə getmək də buna daxildir. Ona görə də kim şirk olan bir yerdən qaçarsa və İslam olan bir yerə gələrsə, lakin günahlarda israrlı olarsa, yenə də günahlarında israr etməyə davam etməzsə, ona deyilir ki, sənin hicrətin tam hicrət və kamil hicrət deyil. Əslində, kamil hicrət nədir? Allahın qadağan etdiyi qadağalardan haramları tərk etmək, ondan hicrət etməkdir. Ona görə də insan, bu hədisdən həmçinin götürülür ki, insan bacardığı qədər, qüdrəti çatdığı qədər şirk və günahlardan qaçmalıdır. Həmçinin şirk olan və şirklə dolu olan yeri tərk edib əmin olan, İslam olan yerə hicrət etməlidir. Və hicrətin əsli də nədir? Əsasən Allahın qadağalarını tərk etməkdir. Və sonra İmam İbn Həcər, Hafiz İbn Həcər rahiməhullah buyurur ki, bu hədis, yəni Buxar Rahimullahın rəvayət etdiyi bu hədis tək rəvayət etdiyi, yəni Müslimlə birgə rəvayət etmədiyi hədislərdəndir. Yəni İmam Buxarinin hədisləri bəzən İmam Müslimlə ittifaq etdiyi hədislərdir. Yəni eyni ləfslə rəvayət etdiyi hədislərdir. Lakin bu ləfs İmam Müslimlə ittifaq etmədiyi hədislərdəndir. Yəni İmam Buxar yalnız İmam Buxarinin rəvayət etdiyi hədisdir. Bundan əvvəlki hədislərə, yəni bundan qabaqki fəsillərdə olan hədislərə fərqli olaraq, bu hədis İmam Buxarinin təkcə rəvayət etdiyi hədisdir. Çünki İmam Müslim rahiməhullah bu hədisi öz kitabında başqa mənada, daha doğrusu başqa ləfslə rəvayət edib. Başqa ləfslə rəvayət edib və İbn Hibban və Həkim Müstədrakdə Ənəsdən Səhih olaraq rəvayət edir ki, Əl-müminu mən əminəhun nəs. Əl-müminu mən əminəhun nəs. Buyurur ki, İbn Hibban və Həkim, Peyğəmbər s.ə.v buyurub ki, mömin o kəsdi insanlar ondan əmin olsunlar. Sanki İmam Buxar rahiməhullah bu hədisi, həmçinin İmam Müslimin rəvayətində olan hədisin mənalarını müxtəsər olaraq bu fəsildə tək olaraq rəvayət edib. Və sonra fikir versək hədisin sonunda İmam Buxar rahiməhullah buyurur ki, Qalə Əbu Muaviyyə həddəsənə Davud ən Əmirin qalə Səmiyyətu Abdullah. buyurur ki Ebu Muaviye dedi ki bize Davud Amir'den, o da buyurur ki Abdullah'dan belə eşitdiyini rivayet edir. Ve Ebu Muaviye deyir ki həddəsənə Davud. Davud İbn Əbi Hinddir. Nedir ki İbn Əsakirin ve başkalarının rivayetinde bu gelir. Ve deyir ki Amir'den rivayet edir. Amir kimdir? Amir dedi ki Şəbidir. Elə İmam Buxarinin rivayetinde olan Şəbi adı Amir İbn Şərahbi ile Şəbirdir. Ne için İmam Buxari bu hadisten sonra iki dənə ayrıca isnat getirir, muallak olarak, yani aslı olarak göstermek istedir ki, Şəbi rahimahullah sahabeden bu hadisi eşidib. Çünkü fikir versin rivayete, bu rivayet muan'an, yani fulan'an fulan, yani muan'an olarak filan kestan belə rivayet olunur. Ve İbn Racab buyurur ki, İmam Buxarinin qəsdi buradadır ki, Şəbi bu hadisi muannən rivayet etsə də, yani o Abdullah başka bir isnadda Abdullah ibn Amr'dan bu hadisi eşitdiyini bildirir. Yani ki muannən olsa da, yani bu hadisi sahabeden eşitdiyini bildirir. Ne için İmam Buxari bunu edib? İbn Hacar deyir ki, çünkü başka bir rivayette gelir ki, Vuhayb ibn Halid rivayet edir ki, Davud'dan, Şəbidən, Şəbidə bir kişiden, o kişi Abdullah ibn Amr'dan rivayet edir. O kişi Abdullah ibn Amr'dan rivayet edir. Bu isnadı necə ki İbn Mən də rivayet edib bu isnadı. Bu isnada görə İmam Buxari göstermek istəyir ki, Şəbi əslində özü eşidib. Yəni ehtimal ola bilər. İmam Şəbi bir kişiden eşidib bir rivayeti. O kişi de ona sahabeden danışmış. Lakin sonradan Abdullah ibn Amr'la karşılaşıb və ondan eşidib. Ona görə də fikir versək, İmam Buxari bu rivayeti getirip ki, həmin rivayette buyurur ki, Səmi'tu Abdullah, eşittim Abdullah, yani Abdullah ibn Amr ve ondan sonra qala Abdul-A'la an Davud an Amirin an Abdillah an Nebi s.a.v. İkinci isnadı getirmesinin de səbəbi, yani hadisdən sonra iki isnad getirir. Birində eşitmək haqda, yani Şəbinin Abdullah ibn Amr'dan eşittiğini açıq aydın göstermek için ikinci isnadı getirmesinin səbəbi isə odur ki, bildirmek istedir ki, Abdullah dediği, həmin Abdullah ibn Amr, yani sahabe, radiyallahu anhu, sahabenin oğlu sahabe, Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhu. Ve Ebu Maviyanın rivayetini İbn İshaq öz müsnədində, həmçinin İbn Hibban öz səhində başka bir yolla ve bu ləfslə rivayet edir. Gəlir ki, Səmitu Abdullah ibn Amr. Eşitdim ki, Abdullah ibn Amr yəqul, deyir. وَرَبُّ هَذِهِ الْبُنِيَّةِ وَرَبُّ هَذِهِ الْبُنِيَّةِ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُهَاجِرُ مَنْ هَاجَرَ السَّيِّئَاتِ وَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ buyurur ki, bu tikirlerin Rəbbinə and olsun, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden eşittim ki, buyurur ki, mühacir pislikleri tərk edəndir və günahları tərk edəndir, müsəlman isə başka insanlar onun dilinden ve elinden salamat kalan. Fikir versək, bu hadiste insanlar kəlməsi işlədilib, insanlar ləfsi işlədilib, Buxari hadisinde isə müsəlmanlar ləfsi işlədilib. Və şək yoxdur ki burada, yəni insanlar dedikdə müsəlmanlar qəsd olunub, yəni mütləq olaraq müsəlmanlar qəsd olunub və ehtimal da ola bilər ki, bütün insanlar və ehtimal da ola bilər ki, bütün insanlar. Və İbn Həcər Rahiməhullah buyurur ki, həqiqətdə, yəni burada hədisdə müsəlmanlar qəsd olunur insan deməkdə. Çünki insan sözü mütləq olaraq gəlib. Və mütləq olaraq gəlibsə, kamilliyə dəvət edir və şək yoxdur ki, müsəlmandan kamil bir insan yoxdur. Müsəlmandan kamil bir insan yoxdur. Və İbn Həcər Rahiməhullah buyurur ki, İmam Buxarinin bu hədisdən sonra bu iki isnadı gətirməsinin səbəbini açıq aydın Şəbinin Abdullah ibn Amr'dan eşidməsi üçün qəsd etdiyi bilinir. Açıq aydın Şəbinin Abdullah ibn Amr'dan eşitdiyini bildirmək üçün edib. Və iman, çünki İmam Buxariyə baxsaq, İmam Buxarinin şərtinə baxsaq, görərik ki, İmam Buxari hədisin səhih olmasının şərtində qeyd edir ki, ravilər bir-birləri ilə qarşılaşmalıdır. Xüsusən də əgər ravilərin şəhərləri bir-birindən uzaqdırsa, Kabilənin şəhərləri bir-birindən uzaqdır. Səbəb buyurur ki, İbn Rəcəb, çünki həmçinin bu şərti qoyan alimlər deyirdilər ki, əgər şəhərlər bir-birindən uzaqdırsa, ravilər eşitməyi üçün mütləq qarşılaşmalıdırlar. Və bu hədisdə də Şəbi rahimehullah Kufə əhlindən. Şəbi rahimehullah Kufə əhlindən. Abdullah ibn Amr radiyallahu anhısa Hicazlıdır və sonradan Misirə gedib. İraqda isə heç yaşamayıb. Ona görə də İmam Buxari o iki isnadı gətirməyi özünə borc bilir ki, onun Abdullah ibn Amr'dan eşitdiyini sübuta yetirsin. Və Abdullah ibn Amr'dan eşitdiyini sübuta yetirməsi də İbn Rəcəb rahimehullah buyurur ki, Abdullah ibn Amr sülh ilində və ya cəmaat ilində, hicrətin 41-ci ilində vaxt ki, Həsən radiyallahu anhu xilafəti Muaviyyə radiyallahu anhu verir. Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu Muaviyyə radiyallahu anhu ilə Kufəyə gəlir hicrətin 41-ci ilində. Hicrətin 41-ci ilində və Kufə əhli də ondan hədisləri eşidir. Və Kufə əhli də ondan hədisləri eşidir və İbn Rəcəb buyurur ki, onlardan da Vail və Zır ibn Hübeyş həmçinin də Şəbidə həmin ərəfədə Kufədə Abdullah ibn Amr'dan bu hədisi eşidənlərdəndir. Və sonra müəllif İmam Buxari rahimehullah yeni bir fəslə keçir, bu hədisi bitirir və yeni bir fəslə keçir, 5-ci fəslə və Əyyül İsləmi Afda, hansı İslam daha xeyirlidir, o fəsli belə adlandırıb, o dərsi də gələn dərsimizi saxlayırıq. Allah Taala bizi eşidib faydalardan etsin. Əqulu mə təsməun və əstəğfirullah li və ləkum və lisəl-müslimin min kulli dəm fəstəğfiru innəhu huvəl-ğafur.